til Radio 4.
Velkommen til Skilsmissen. Din vært er Marie Sloma Kvortrup.
Nå, indledningsvis vil jeg bare sige, Stine, tusind tak, fordi du har lyst til at komme. Vi sidder ligesom i vores egen lille boble her.
Ja.
I mit kolonihavehus har jeg stadigvæk lidt koldt. Mm. Og så vil jeg bare sige, at normalt så, det ved du jo alt om, så foregår denne her type produktioner næsten altid i et fancy studie.
Ja.
Og det gør det altså ikke her hos mig. Og det er der en ganske særlig grund til. Og det er, at jeg selv blev skilt for 3,5 års tid siden. Og der fandt jeg altså fred herude.
Ja, men det kan jeg godt forstå, for det var også rigtig dejligt.
Ja, ikke?
Jo. Så jeg kan godt forstå, at du er søgt herhen.
Det er det. Og så er jeg jo blevet afhængig af det.
Mm.
Og af roen og den her lille lomme, der er herude. Og jeg ved, du kender det, for du har selv haft kolonierhus.
Det har jeg nemlig. Jeg elsker den stemning, der er her. Og jeg elsker den. Jeg elsker den der fornemmelse af, at der er et fællesskab, og så er der alligevel et lille frimærke, der tilhører mig.
Ja.
Og som jeg tror, du ved, lige det der med at klippe hækken inden sagt Hans, det pinte mig.
Ja.
Det kunne jeg simpelthen næsten ikke holde ud, at de kom og holdt øje og gik ind og bankede på, hvis vi ikke lige havde fået gjort. Vi var helt unge, da vi havde kolonihave. Vi fik den forærende af min mands, daværende mands, bedsteforældre, meget generøse mennesker, havde ikke så forfærdeligt meget at gøre med, og havde alt at gøre med. Du kender godt typen. Vidunderligt. De havde en toværelses lejlighed, hvor når de inviterede til frokoster, så var vi pludselig 20 mennesker. Og altså, nogen sad på sengene og sådan, og det er helt vidunderligt. Helt vidunderligt. Den kolonihave nød vi så i, jeg tror, vi havde den i 3 år eller sådan noget, mens børnene var helt små. Meget dejligt.
Ja. Det var noget en gave, de gav jer.
Kæmpe gave.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Og vi skal jo faktisk tilbage til den tid nu.
Det skal vi.
Og det er efterhånden, det er et godt ryk, vi skal tilbage.
Ja.
Fordi jeg tror, vi sådan indledningsvis skal sige, at du har været gift 2 gange.
Det har jeg.
Og du er også blevet skilt 2 gange.
Ja.
Og inden vi dykker helt ned i det ægteskab, det første ægteskab, og vi skal sgu også lige omkring det næste, og selvfølgelig skilsmisserne, for det er jo det, vi primært skal tale om, så har jeg altså lige en formel introduktion, som jeg var lige ved at glemme, men den kommer her. Stine Bosse er 63 år gammel og uddannet cand.jur. Fra Københavns Universitet. Hun er kendt for sit virke som erhvervsleder og samfundsdebattør. I 23 år var Stine Bosse ansat i Tryg, hvor hun gik fra at være fuldmægtig til at være administrerende direktør. I dag bestrider hun en lang række bestyrelsesposter, og til sommer stiller hun op som spidskandidat for Moderaterne ved valget til Europaparlamentet. Privat bor Stine Bosse i Helsingør. Hun er mor til 2 voksne døtre, bonusmor til 2 voksne sønner, og så har hun, hvad hun med egne ord kalder for et hav af børnebørn. Så det var altså, det var det, Stine, og det er jo et langt liv og en lang karriere, som er kogt ned til ganske få linjer. Og det første ægteskab her, som jo er, du beskriver det allerede i overskrift som et vidunderligt ægteskab,
ja.
Hvor du var ret ung.
Mm-hmm. 22. Nej, ja. Det var jeg ikke engang. Vi mødte en anden, da vi var 19. Og fik vores første barn, da vi var 22, begge to. Og blev så gift også, da vi var 22, fordi det var samtidig med barndåben. Alt var sådan lidt praktisk, ikke? Fordi vi var unge og havde ikke nogen penge. Og, ja, på en eller anden måde var livet meget lidt.
Og studerende?
Studerende. Super, super travlt med at bygge reder. Vi havde begge to nogle familie. Vi begge to enebørn. På en eller anden måde var der også noget genkendelse i det, tror jeg, der trækker sammen. Og så det faktum, at der var nogle udfordringer i begge vores hjem. Ikke de samme, men med nogle ting, der lignede lidt hinanden måske. Og i hvert fald så havde vi begge to meget travlt med at flytte hjemmefra. Og bygge rede, simpelthen. Finde et nyt, trygt sted at være. Og jeg tror sådan set, det forklarer vi. det var med vilje, vi fik børn. Altså, det jeg ville, det var, han fik en motorcykel, som vi købte kontant, fordi vi havde sparet en masse penge. Og så sagde jeg til ham, nu har du fået en motorcykel, nu vil jeg have et barn. Jamen, det synes han var en stor
idé. Det var dealen.
Det var dealen. Så nej, et meget dejligt ægteskab, og på en eller anden måde er der jo noget, når jeg sådan tænker tilbage, noget dybt, dybt lykkeligt i det ukomplicerede. Altså mange var meget, vi fik jo to børn, altså med to år imellem, og da jeg var gravid anden gang, var der virkelig nogen af de voksne i gåseøjne, der kiggede på mig og sagde, er du nu sikker på, at du skal det der? Altså, er du klar over, at du er under uddannelse, og du bliver jo aldrig færdig? Og hver gang, at jeg sådan havde måske lidt problemer med at lige at få læst, og så jeg de der ansigter for mig, så tænkte jeg, skal fandme være løgn, nu sætter jeg mig og læser.
Altså dem, der sagde til dig, er det ikke, ja, meget
nemlig,
på en gang?
Nemlig. Altså det blev sådan et godt push til, at selvfølgelig kunne jeg blive færdig, og det blev jeg også. Jeg brugte kun, fik to børn og brugte kun, jeg tror, et halvt år mere end normeret, faktisk. Så.
Sådan der, imponerende.
Der var gang, ja, i den.
Så det var i virkeligheden, det skal jeg nok bevise, det kan man sagtens.
Det kan man.
Og der er jo også en enormt frihed forbundet med at være studerende, og man kan passe sine børn, når de er syge, og, ja, og alt det der. Ikke?
Men der var engang en journalist, der spurgte mig, hvad for nogle caféer jeg gik på, mens jeg studerede, så sagde jeg, at jeg gik ikke på café, når jeg var færdig på studiet, så tog jeg hjem til mine børn. Ja. Altså sådan er det jo også.
Og du havde sikkert heller ikke råd til at gå på café.
Heller ikke råd til. Nej. Altså der er virkelig sket nogle helt, helt andre mønstre i dag. Mm. Og der er der meget af det, jeg synes, der er fedt, men der er også det der med, at bare mellem dig og mig, ikke? Man får jo en ny frihed, når man får sine børn tidligt. Mm. Og i øvrigt, uden en hel masse, vi besluttede bare ikke at bruge prævention, og så gik der simsalabim 3 uger, så var jeg gravid. Og så er det ligesom noget, der er gjort på det tidspunkt. Og så kommer der jo en tid, når de er voksne og fløjet fra redden og alt muligt andet, og man ikke har de der forpligtelser mere, hvor man så, og i øvrigt så har en anden økonomi og alt muligt andet, kan tage nogle ting ind i sit liv, ikke?
Men stadigvæk er relativt ung og har, ja, en masse kræfter, ja, ikke? Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke kommer til at gå.
Nej.
Hvorfor, altså hvis du skal sætte nogle ord på, hvad er det så, der sker i jeres relation, der gør, at det ender med, at I bliver skilt igen?
Nu er det jo min version, og det er altså rigtig, rigtig vigtigt, fordi der er jo lige så mange versioner af virkeligheden, som der er mennesker rundt om en eller anden hændelse. Men for mig, når jeg tænker tilbage, så sker der det, at i mit, som jeg sagde, ganske urolige barndomshjem, der ender det med, at min mor tager sit eget liv, da jeg er 27 år. Og har jo altså 2 små børn, er startet i tryk. Og det er så stor og voldsom en begivenhed, som jeg tror, de fleste mennesker godt kan sætte sig ind i. Det er ikke bare at miste. Det at miste pludseligt, det at miste gennem det, som i det umiddelbare føles det jo som et fravalg af den person, som var min yber tryghedsperson, ikke? Forever, altså for jeg var helt lille, og til den dag, hun ikke var der mere. Så det var virkelig voldsomt for mig. Og den måde, jeg reagerede på, eller det, der skete med mig, det var, at jeg sådan, du ved, lynmodnede. I forvejen var jeg nok sådan kendetegnet ved at have været meget hurtig moden, fordi det her hjem ligesom havde noget dysfunktionelt i sig. Men så bliver jeg jo nærmest 40 år overnight. Og det blev jo naturligvis min daværende mand ikke. Og der var simpelthen nogle ting, han havde jo ikke et begrebsapparat, han kunne ikke forstå det. Og jeg tror, at de fleste, som har været igennem den type af krise, ved, at det, man har allermest brug for, det er, at den, der er en allernærmest, dybt, dybt, dybt inde, forstår en. Og det følte jeg ikke, han gjorde. Altså, jeg tror også, han i dag vil sige, at det kunne han ikke. Altså, det var
det
ikke
havde han jo heller ikke nogen forudsætninger.
Nej, han havde ingen forudsætninger. Og der var ligesom heller ikke rigtig nogen rundt om os, der kunne give ham de forudsætninger, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det var ligesom, alt var oppe i luften. Så det var voldsomt svært. Og så sker der det, at jeg på mit arbejde møder min, skulle det så vise sig, kommende, så mand nummer 2, som en super god kollega. Og det tror jeg også mange kan genkende, når man er i dyb krise, så bliver arbejdspladsen ofte et fristed. Fordi man skal jo altså ligesom koncentrere sig om noget andet. Så jeg kunne ligesom lægge sorg og alt muligt andet lidt mere væk, og sådan være på arbejde, og du ved, tør øjnene-agtigt. Mm. Og vi arbejder bedre og bedre sammen, og vi spiser frokost sammen, og han har mistet sin far, tror 3 år før eller sådan noget, så han forstod alle følelser. Altså du ved, der var totalt, du ved, kling, kling, kling på alle følelseshylderne. Og det blev bare meget hurtigt til mere end en arbejdsrelation. Og for nu at være meget sådan konkret, altså vi havde en seksuel sammenkomst, havde han her sagt, og hvor jeg bare var sådan, du ved, nej, det her det går ikke, altså det kan jeg bare simpelthen ikke finde ud af. Jeg kan ikke luske rundt og være på et hotel, eller gå et eller andet, nul, slut, ikke noget mere. Men tiltrækningskraften var der. Og min mand og hans ekskone, som jeg i øvrigt i dag har et meget tæt og dejligt forhold til, de finder jo ud af det. Altså når man er gift, så opdager man jo, når der er noget, der er anderledes. Og så gik der 2 år, hvor vi virkelig prøvede. Altså kan vi ikke sådan virkelig få det her til og så videre. Vi flyttede, vi købte nyt hus. Nogen prøver jo at få et barn eller en hund, eller du ved, altså der måtte ske et eller andet agtigt. Og jeg tror et halvt år efter, vi havde købt det her hus, så sker der det, at meget forståeligt i virkeligheden, så siger min eksmand, han siger, prøv at her, du bliver nødt til, du kan ikke være i det der trykmiljø, fordi altså, du må skifte job, eller du må love mig, du aldrig ser ham mere. Og så, for jeg kan ikke holde det ud, jeg er ved at blive syg af jalousi og så videre. Og så måtte jeg bare sige til ham, det kan jeg ikke. Og så var det jo egentlig afgjort. Og så sagde han, jamen, vil du være, så kan vi ikke være gift.
Hvorfor kunne du ikke det?
Jamen, jeg var for følelsesmæssigt forbundet. Og det var jo problemet. Det var også det, han kunne mærke.
Mm. Så han havde ret?
Så han havde faktisk ret. Ja.
Det var ikke tryg, du ikke kunne forlade.
Nej.
Det var noget andet.
Ja, det var det.
Så det der med at arbejde på sit ægteskab og virkelig ville det.
Ja.
Og redde den her familie. Der er 2 børn. Og ja.
Der var 4 børn.
Der var 4 børn.
Ja, ikke? Han havde 2 drenge med ind til mine 2 døtre. Og det var også derfor, du ved, jeg var meget sådan, nej, det går ikke. Altså, vi skal simpelthen ikke noget. Men det kunne ikke lade sig gøre. Der var for meget forbundethed, kan man vel godt sige, på det tidspunkt.
Du var fortabt?
Jeg var fortabt.
Ja, for det er jo i virkeligheden det. Jamen, når du, det er når det. Når du siger, at så arbejder man, køber et hus og alt det der, men den der knap, forelskelsesknappen, ja. Den er jo, den findes jo ikke. Man kan jo ikke slukke for det.
Det er det, der er problemet, ikke? Jeg tror, altså, ja, hvis jeg havde kunnet, havde jeg slukket den.
Ja.
Fordi altså, al sund fornuft, al altså, ordentlighed i en eller anden ramme, hvis det findes, tilsagde jo, ja. Du skal bare blive, hvor du er.
Ja.
Du har det jo faktisk godt. Altså, det, han er og var den sødeste mand. Altså virkelig.
Det var slet ikke det handlede om.
Nej, det var det ikke. Han havde bare ingen, der var ikke nogen resonans i det, der virkelig betød noget for mig. Og det, ja, det var så det. Og så kom jo den der smertefulde periode, altså hvordan, nej, ved du hvad, jeg husker allermest. Og det er sådan nogle mærkelige detaljer, man husker. Men jeg kan huske, at han gik og skruede lamperne ned. Altså, slutningen blev, at jeg blev i huset med børnene, og så tog han nogle ting med sig, og jeg tror, han startede med at bo i et sommerhus et eller andet sted, tror jeg. Allerførst hos nogle venner, ikke? Og så ud i et sommerhus med møbler og ting og sager. Og så gik han og skruede de der lamper ned og tog ting ud og sådan noget. Jeg synes, det var rædselsfuldt.
Ja, det er,
og
I har jo bygget op.
Og jeg, ja,
og nu,
det
og
var
nu redden,
ikke? Og der pludselig blev flået fra hinanden, og jeg synes jo også, det var frygteligt for børnene, og de var selvfølgelig også påvirket af det, men ligesom da jeg mistede min mor på samme måde i de her skilsmissesituationer, så gør man jo alt, hvad man kan for at skåne de her børn. De skal selvfølgelig vide besked, og det fik de jo også besked om, og så videre, ikke? Og så mange forklaringer, man nu kan give. Man må jo ikke give børnene en dyb forklaring. Men jeg synes, det var sindssygt smertefuldt, selvom det var, forstå mig ret. Jeg tror i virkeligheden, jeg skal være helt fair og sige, at vi ville nok på det tidspunkt begge 2 ud. Han ville jo ud, fordi han kunne ikke leve med konditionerne, og jeg var jo den, der var følelsesmættet forbundet et andet sted. Mm. Så det var jo en fair equal deal på det tidspunkt, ikke?
Og hvor gamle var børnene på det her tidspunkt?
De har været 5 og 7. Ja.
Kan du huske, at... Altså, kan du huske, da I ligesom fortalte dem det, eller kan du huske, hvordan det var at skulle meddele dem? Nu skal I høre her.
Ja, det kan jeg godt. Og de blev kede af det. Den ældste, som jo forstod mest, ikke? Man forstår mere, når man er 7. Jeg tror måske endda kun hun var 6, men lige før blive 7. Altså helt klart, sådan, du ved, og meget klare signaler om, jeg får aldrig nogen ny far. Der sagde, nej, det får du aldrig. Altså, det er din far, er din far. Og den yngste var sådan mere, nå-nå-agtig. Mm. Okay. Sådan tog det lidt mere let på en eller anden måde.
Må jeg gå ud og lege nu-agtig?
Ja. Og det er jo det, der er fantastisk for børn, men man skal jo bare ikke glemme. Altså, jeg tror, det, der var det værste for dem, det er i hvert fald også det, der festner sig hos dem i dag, når vi taler om det, og som jeg også godt kan huske, det var det der med... Vi havde jo ikke sådan en 7-7, og den kan vi også diskutere, det ved jeg ikke, hvad jeg mener om den, men jeg er ikke sådan helt pjattet med den, men vi havde vel det, der hedder 9-4 eller sådan noget i dag, ikke? Eller 9-5. Måske endda 9-3. Nej, fordi de boede hos mig, og så var de hos deres far hver 14. dag fra fredag til søndag. Så det har vel været...
Så er det 12-2.
Så er det 12-2, okay.
Jeg ved alt om det.
Ja. Ja. Så 12-2, og det var jo egentlig ret voldsomt i virkeligheden, ikke? Men måske også et eller andet sted, hvis du tager børnenes perspektiv, var det jo meget trygt. Fordi de gik jo i den skole, de hele tiden havde gået, de havde de venner, de hele tiden havde. Altså for dem var der jo en base. Så var der så det faktum, at far var et andet sted, og så videre, så videre. Og i sandhedens tjeneste, måske fordi vi var så unge, men måske også fordi, at Morten, som han hedder, er, som jeg siger, meget, meget ordentlig, så sagde han dengang, prøv at her, jeg tror ikke, jeg er nogen fantastisk hverdagsfar, så jeg er egentlig helt okay med, at børnene bor hos dig. Og så har jeg dem koncentreret der, og så tager jeg mig kun af det. Og han skulle jo også have et nyt forhold og sådan nogle ting, tænker jeg, ikke? Men han savnede dem jo sindssygt, og det ved jeg. Og de savnede ham. Og den der pakke ting ned, det var det, jeg kom fra. Det der med at pakke en taske, og nu skal du. Og så. Mm. De der skiftesituationer, kan jeg huske, nok specielt for den yngste, var rigtig svære. Og så var han meget ordentlig igen, kan jeg kun rose ham. Fordi nogle gange brød hun helt sammen, når hun så kom hjem til ham, og så ville hun hjem til sin mor. Og så kom han med hende. Og ikke noget med at prøve, og nej, og nu er du hos far, og nu er det en. Og så ringede han bare, og så sagde han, ved du hvad, den går ikke. Hun er så ulykkelig, så kommer hun selvfølgelig bare igen. Ikke, altså, ingen problem. Aldrig sagt nej.
Så i virkeligheden var I ret gode til at have børnenes tag først?
Ja, det var
og
vi.
Og så er jeg selv i anden række?
Ja. Og ved du hvad, vi var så unge, og jeg tænker så tit på det, ikke? Og jeg kan faktisk huske, vi gik på Kongevejen i Helsingør med Cecilie i barnevogn, det hedder min ældste datter. Og fordi vi var så unge, så siger jeg så til Morten, du... Altså, vi skal love hinanden en ting. Hvis det nu ikke holder for evigt, det her, ikke? Så lover vi hinanden ved alt, hvad der er helligt, at det lille menneske, der ligger her i barnevognen, hun må aldrig lide under det. Fordi vi, det kan ske. Ja, ja, siger vi, så griner vi lidt, eller du ved, tog det sådan lidt let, men vi havde givet hinanden det løfte. Og igen kan jeg kun sige, at han er, også i den sammenhæng, meget, meget ordentlig. Og jeg tror faktisk, at vi begge to er rigtig gode til det, der hedder selvledelse. Og sige, okay, jeg sætter mig lige ud af situationen her, kigger ligesom oppefra og ind på det, og siger, det her handler ikke om mig. Det her handler faktisk om det her barn. Og så må jeg ligesom trække mig ud af det. Ikke? Det var at lede sig selv, ligesom at kunne det. Ikke? Og det er i hvert fald det, der står tilbage for mig, at det lykkedes vi med. Vi lykkedes også med at være nogle gode forældre, da de var helt små. Og så lykkedes vi med den der svære periode, og i dag er vi jo super gode venner. Jeg synes, han er den skønneste mand. Og han har jo to nye børn, og han har ny partner, og blev i øvrigt meget hurtigt gift og skilt. Men så kommer han ind ad døren en dag. Vi skal over og se et eller andet juletamtam med Silles klasse. Og så siger han, jeg skal lige have en kop kaffe, og så siger han, jeg bliver skilt. Og der er de jo kun været gift et halvt år eller sådan noget, måske 3 kvartaler. Og så siger han, hold da op, du ved, ikke? Så siger han, ja. Og nu ved jeg godt, at man ikke er noget ondt menneske, hvis der sker noget i ens liv. Så siger, nej, okay, det er fint, det er godt. Fantastisk. Så du ved, vi har haft en god.
Og dermed sagde han i virkeligheden mellem linjerne, at det var fordi, at han havde mødt en anden.
Ja.
Og at han så på det her tidspunkt godt kunne forstå, at nogle gange, så er man nødt til at gøre noget andet.
Præcis.
Det er i virkeligheden meget smukt.
Ja, det er meget smukt, men altså, han er også et meget smukt menneske. Og han er også en fantastisk god far til sine to døtre. Og ja, fire børn i alt jo. Mm. Far til fire.
Det lyder jo næsten, altså, der er selvfølgelig en masse smerte i din fortælling, det kan jeg sagtens høre. Men det lyder jo også næsten for godt til at være sandt. Altså, fordi lykkes det jer simpelthen at blive skilt, uden at der er drama og højt råben og konflikt? Og det lykkedes det jer simpelthen at gøre det på en mindelig måde?
Ja. Der var tårer, og der var tons af smerte. Der var aldrig noget højt råben. Der var også rigtig mange af vores venner, der sagde, jamen det er da virkelig mærkeligt, altså vi har slet ikke kunne mærke noget. Altså I skændes jo aldrig, og sådan. Altså du ved, det lykkedes os på en eller anden måde at chokere os lidt i den sammenhæng, ikke? Men mest af alt det der, det var smertefuldt, det var fyldt med tårer, men det var med et fokus på at opføre sig ordentligt i den proces. Og det tror jeg altså virkelig mange kan tage til sig, fordi jeg har aldrig forstået det andet. Altså det, jeg kan godt forstå desperationen, men den har jo ikke nogen, der er jo ikke nogen modtager, hvis du forstår, hvad jeg mener. Den er jo, det er jo ikke din egen, så må du gå ud i en skov og råbe og skrige, eller slå på et træ, eller gør et eller andet, ikke? Men desperationen bringer jo ikke en nogen steder hen.
Og det er den desperation, at børnene bliver fanget i, kan man sige, i det der meget forurenede vand, ikke? Og de skal jo svømme i det vand, der er mellem deres far og deres mor.
Yes, præcis. Vi havde den kæmpe glæde, at der var tre levende oldemødre, der alle tre boede i Helsingør. Og de havde et super forhold. Og da vi bliver skilt, så siger de oldemødre, I skal ikke ødelægge noget her. Altså vi kommer stadigvæk til at mødes og være sammen og tage afsted med børnene på tur og så videre. Så videre.
Altså tre gamle damer.
Tre gamle damer. Ja. Meget gamle. De var jo 80 år eller sådan noget.
Ja,
ikke?
Det er skønt.
Og det var enormt, når jeg kigger på det sådan, du ved, billedligt. De holdt sammen. Og de kiggede ned på de her børnebørn, var vi jo.
Og oldebørn.
Uvågne børnebørn, der blev skilt, ikke?
Ja.
Og så de her oldebørn, der i hvert fald ikke skulle lide noget overlast. Og det signal, de gav, det var så stærkt. Så det på en eller anden måde, du ved, man gør ikke noget, jeg gjorde i hvert fald ikke, som min farmor ikke synes var i orden. Så vidste jeg, så var den gal.
Var det godt?
Og, ja. Og det hjalp. Det gjorde det.
Og det er jo lige præcis det, du siger der, er vand på en af mine allervigtigste møller i forhold til at være skilsmissebarn. Fordi det her med at være barn, hvad enten man er ene barn, eller man har søskende, og dermed er flere, der skal den samme vej frem og tilbage, så er det jo, uanset hvor godt forældrene klarer det, så er det stadig to verdener. Og som du selv siger, så kan skiftene være meget svære.
Ja.
Og der kan være rigtig meget savn. Men at have en eller to, eller i det her tilfælde tre voksne, som går med en i hånden frem og tilbage over denne her bro, som jeg plejer at kalde det, mellem de to verdener. Mm. Det har en fuldstændig enorm værdi, og hvis det stod til mig, så burde alle skilsmissebørn have det.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Vi er tilbage i 1990, Stine Bosse.
Ja.
Lamperne er blevet skruet ned, og der står du så med to børn, som du har det meste af tiden, og en ny relation, som du nu jo så også, uden skyggen af dårlig samvittighed, kan dyrke, som du vil.
Og dog, altså fordi der var jo stadigvæk to børn, og jeg skulle også lige sådan blive lidt klar i mit hoved om, hvordan der var ledet, så jeg var meget sådan, du ved, nu må du lige tage det roligt-agtigt, ikke? Og der vil jeg sige, at der skulle jeg have sagt det lidt længere. Jeg skulle have ladet dig gå et år, eller halvandet, eller to. Men i sandhedens tjeneste, så går der jo ikke mere end 7-8 måneder, før Peter, som min næste mand hed, flytter ind. Og med ham jo de to drenge, som var mere hos os, men vi havde dem så sammen. Og så vi havde lige der i weekender, hvor der var børn, så var der mange børn. Og så havde vi jo så nogle weekender, hvor der ikke var nogen børn. Det er også rigtig luksus. Det ved jeg, alle, der har prøvet det, indser, at det skal man give sig selv, at det er faktisk dejligt også at have de der huller på en eller anden måde. Ikke? Mm. Men der gik ikke så frygtelig lang tid, så var huset fyldt med en ny relation og nye børn.
Mm. Så man kan sige, at du, jeg vil ikke sige, at du tager et hovedspring, det er for meget at sige, men du er alligevel relativt hurtigt involveret med din nye kærlighed. Og der er to børn, og det er dem, som jeg indledningsvis omtalte som dine to bonussønner, i dag voksne. Og de er på samme alder som dine døtre.
Ja.
Og 1, 2, 3, så har vi en sammenbragt familie. Mm-hmm. Hvordan går det i jeres konstellation?
Altså, selvfølgelig er det da svært i starten. Og når man bringer små mennesker sammen, som jo på ingen måde har nogen aktier i hinanden, og kan næsten være tværtimod jo. Men de fandt ud af det. Altså, specielt de to ældste skulle sådan lige have kantet af, hvem er egentlig store, altså yber, ikke? Og der er ganske få måneder, de er alle sammen forårsbørn, så det skiller med måneder. Men Cecilie fik markeret tydeligt over for Janus, som den ældste af drengene. Jeg kan jo ikke lade at kalde dem drenge, men altså, nu er han jo en voksen mand, ikke? Hun fik sådan markeret, det er faktisk mig, der bestemmer. Og han fik markeret, at altså, han er så vidende, det var han også dengang. Altså, det er helt sindssygt vidende og klog og meget godt udstyret på første sal, ikke? Så han fik markeret, at her kommer du ikke længere ind til sokkeholderne, men til gengæld respekterer jeg på det sociale område, der styrer du. Altså, så var sådan, de fik ligesom mærket af med hinanden. Meget interessant.
Og det klarede de selv?
Det klarede de selv. Altså, jeg opdagede det ikke. Jeg opdagede, at det var sket. Men jeg tror nok, det var en lille smule fysisk, hvor Cecilie på et tidspunkt blev ret vred, og så fik han vist nok en på hatten. Og så blev hun frygtelig ked af det, selvfølgelig. Men så var det det. Så var det overstået. Og de små var på en eller anden måde de små. Og dem kaldte vi herre og fru Thomsen, fordi de gik altså og fortalte hinanden historier, og de gik bare godt i spænd, og fik sådan, du ved, fik det der frirum til bare at hygge og lege og snakke. Og det var rigtig heldigt selvfølgelig, ikke? At de kunne rigtig godt sammen. Det kan de stadigvæk. De er meget, meget tæt den dag i dag. Og det er en stor lykke for mig virkelig. Det er meget, meget skønt. Så på den måde gik det jo egentlig, synes jeg, meget enkelt. Jeg var meget, altså de ville, kom jo det der tidspunkt, vi vil gerne have en lillebror eller en lille søster. Det sagde jeg, nej, det får I ikke. Altså det var rigeligt fint, fordi hvis du fylder en ting mere på i det bære der, så risikerer du altså, at vandet begynder at løbe over. Vi havde faktisk lykkedes med, og vi var meget optaget af det. Altså du ved, vi tog på ture, og vi inviterede venner, og vi holdt fødselsdage, som var på cykeltur og sådan noget. Vi var virkelig fokuseret på, at de der unger skulle have det godt i den nye konstellation. Ikke? Og det synes jeg faktisk lykkedes.
Så I har pigerne langt det meste af tiden?
Ja.
Og hvor meget har I så drengene?
Jamen som jeg husker det, var det fra torsdag til mandag. Altså jeg husker, at Peter hentede dem torsdag aften. Og så kørte de i skole og hentede igen og sådan noget. Det var lidt længere tid i hvert fald. Og noget mere i ferien og sådan nogle ting. Og det var jo bare dejligt. Mm. Altså vi havde ligesom det udgangspunkt så meget som overhovedet muligt. Og på et tidspunkt flytter Janus også op til os, da han er teenageårene, hvor det kan være rigtig voldsomt at være alene mor til to drenge, der kunne en hel masse selv.
Ja.
Så der flytter han op til os, og det var altså vildt, fordi det blev sådan et ungdomshus, ikke? Du skal forestille dig, det var sådan to på 16, og en på 14, og alle deres venner, de havde fælles vennekreds. så når jeg kom hjem, sådan, og der var jeg jo begyndt at få lidt krævende job, og sådan noget, så når jeg kom hjem fredag aften, så var det nogle gange, alt var bygget om, og der var pizzaer, og der var øl og vin og sådan noget, du ved ikke. Og
der var gang,
der
i,
var gang i den. Og de kunne altid se på mig, 9 ud af 10 gange, så sagde de, kom og sæt dig ned. Og så kunne de se nogle gange, så du ved, jeg behøver ikke at sige noget, så sagde de, vi går lige over i annexet. De havde faktisk deres eget sted. Men altså, det var jo selvfølgelig sjovere at være i vores køkken-alrum, ikke? Så Men en fed tid, du kan også høre på mig. Jeg elskede det. Mm. Og det betød jo også, at de flyttede jo hjemmefra sådan puff, ikke? Og så synes jeg, det var rædselsfuldt. Jeg stod og lavede mad til 10 mennesker, ikke?
Ja, det er det. Pludselig sidder man 2 mennesker der.
Ja, tomt, mærkeligt. Ja.
Så jeg har, jeg ser det jo meget for mig. Jeg ser faktisk en meget vellykket, sammenbragt familie, mm, med nogle ret vellykkede relationer på kryds og tværs, ja, internt i denne her familie. Men hvordan er det med jeres sådan ægteskabelige relation? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det efter 18 år ender der, hvor at I bliver skilt. Så hvornår begynder der at komme skred i det, eller hvornår begynder der at komme malurt i bæret, om man vil?
Altså, det er jo svært at sætte en dato på, men som jeg husker det, når jeg sådan mærker tilbage, og jeg har ligesom sådan nogle... Jeg har et bryllup, vi var til hos min fætter i Bordeaux, hvor jeg sådan for første gang tænkte, der er sgu noget galt. Og der tror jeg, vi har været sammen måske i 8-9 år deromkring. Og jeg tænkte, det er mærkeligt, og jeg var enormt ked af det, fordi vi havde haft et rigtigt, også en meget fysisk godt forhold, ikke? Super, super sådan stærk tiltrækning på en eller anden måde. Og jeg prøvede sådan, du ved, altså er der ligesom noget, og kan vi ikke tale om det agtigt? Og jeg synes, vi skal prøve at se, om ikke vi kan få lidt løs op på det her. Altså jeg blev ved og ved og ved og ved og ved, og jeg har sikkert været skide irriterende at høre på. Men altså, det var jo kedærdighed, ikke? Og jeg græd også, og du ved, viste, at jeg mangler noget. Hvor er du henne-agtig, ikke?
Mm. Du er blevet usikker.
Jeg er blevet usikker. Rigtig meget usikker, ja. Og... Og det holder så på i vel lige et, nok et par år i virkeligheden, halvandet år måske. Og der er ligesom ikke rigtig noget, der kommer ikke rigtig noget tilbage. Og så finder jeg ud af, at han har andre. Jeg kan ikke sige en, men andre. Og det var voldsomt. Og jeg blev jo selvfølgelig sindssygt ked af det, og meget ulykkelig. Og det gjorde han jo også. Fordi så sagde jeg, hvad fanden, og du ved, ikke? Hvorfor, og hvad laver du? Så gik vi jo i gang med at arbejde med forholdet, og bod og bedring, og aldrig mere, og alt det der. Og det troede jeg på. Altså, og det var jo en, jeg ved ikke, om du har prøvet det, men jeg kan godt inde i mig selv sige, okay, jeg tror så meget på det, eller jeg vil det så gerne, så jeg lader ikke tvivlen vinde nogensinde. Så der var jeg.
Altså, den kunne du væk. Godt lægge væk?
Ja, det kunne jeg. Og jeg kontrollerede ikke noget, og det havde jeg oplevet i mit barndomshjem, og jeg sagde, det kommer der ikke noget godt ud af. Så bare sådan, fint, nu er vi her, du ved, ren linje, så er det sådan der.
Så i virkeligheden kan man sige, at du er faktisk i stand til at parkere usikkerhed, tvivl, frygt, alt muligt,
ja,
og så sige, jeg stoler blindt på, at det, han siger, er rigtigt.
Ja, måske ikke blindt, men jeg stoler på dig,
ja,
og jeg vælger at stole på dig, og jeg kommer ikke til at gå rundt og du ved, luske eller undersøge eller gøre et eller andet. Nu er det sådan, det er, og så var det også godt. Altså, så var vi virkelig, altså, du ved, back to normal og opmærksomhed og... lagde planer sammen og gjorde ting sammen, købte en gård, og du ved, der skete mange ting i vores liv, og vi var nemlig sindssygt gode til at have projekter. Elskede at have projekter. Du ved, og så malede vi hele huset, og sådan, og det kunne vi jo godt have købt os frem. Vi synes, det var skide sjovt at gøre sådan nogle ting sammen. Du ved, den der fornemmelse af at udrette noget sammen, der var vi bedst. Og så alt er godt. Indtil det ikke er det mere. Så kommer der igen den der følelse af fjernhed. Og der er jeg nok udstyret med en sindssygt god radar. Fordi den har jeg haft brug for, da jeg var barn. Ikke? Jeg mærker det der. Der går ikke ret mange 5 minutter før. Sådan, hvad fanden er det, der er galt? Ikke? Og der går nok igen måske et år, hvor det sådan, du ved, jeg synes, det kører sådan lidt på, pff, det er ikke rigtigt, som det skal være. Men der var jeg administrerende direktør, og der var virkelig sket mange andre store ting i mit liv, der gjorde, at jeg tænkte, jeg bliver sgu nødt til at koncentrere mig om det her, så lukker jeg alt andet væk. Og da jeg så ligesom ja, det er faktisk i forbindelse med, at jeg fik modermærkekræft, da jeg var 46. Og begynder at kigge på mit liv, ikke? Og sige, hvad virker, hvad virker ikke her? Og så begynder jeg at konfrontere ham igen, og så sige, hvad er det, der, altså, hvad sker der? Hvorfor? Hvad foregår der her, ikke? Og hvorfor ikke? Og så er den gal igen, ikke? Og så... så slukker mine følelser. Jeg kan lige så tydeligt huske det. Altså, da det går op for mig, at den er gal.
Igen?
Igen. Og han også lægger kortene på bordet. Så kan jeg bare huske, at alt respekt var væk. Og det, altså, kærlighed og respekt for mig er dybt forbundne. Så du ved, i det splitsekund, jeg tænkte, din store idiot. Altså, vi der dybt sådan, ikke? Så er kærligheden væk. Og så bliver vi skilt.
Men det må jo i virkeligheden være en lettelse, at den forsvinder. Altså, at du ikke skal være ramt dybt i dit hjerte.
Ja, det var jeg ikke.
At
jeg var ked af det. Men det, jeg var ked af, det var igen det her med, jeg synes jo, vi havde et vigtigt projekt, som hed vores familie, vores børn. Ikke? Altså, det var jo det, der... Det var for mig... Det er helt... Altså, prøv at høre, vi har jo taget to gange to børn ud af en anden familiestruktur, ikke? Nu havde vi jo ligesom den her ting, vi gjorde sammen. Og det kunne han ikke. Altså, jeg har jo ikke nogen bitterhed over for ham. Det havde jeg i en periode, det skal jeg lægge skjul på. Men ikke følelser i klemmen, det havde jeg sgu ikke. Jeg var vred over, at det, som jeg synes var så vigtigt, at det ikke skulle lykkes. Men følelsesmæssigt var det bare sådan buff, fordi ja, der var ikke mere.
Denne her periode, og du oplever den oven i købet to gange, hvor du oplever, at der sker en ændring i jeres ægteskabelige relation. Der er simpelthen noget, som ikke er, som det plejer.
Ja.
Og du mangler det, du savner det. Og samtidig, så når man gør det, så bliver man enormt usikker.
Ja, det gør man.
Hvad gør denne her usikkerhed ved dig?
Jamen, jeg husker det jo som gråd, som forladthed. Altså sådan en følelse af, altså hallo. Og så de der sådan evige, jamen, der er ikke noget galt. Som man jo godt ved ikke passer. Det er ikke godt. Og det gør jo noget ved en. Altså man bliver jo ked af det, man bliver jo... for mig, jeg blev for tyk, ikke? Så begyndte jeg at spise for meget. Og sådan. Altså, det har jo et impact, når der sker sådan nogle ting. Så det er en meget, meget, meget svær situation. Og jeg kan jo heller ikke sige andet end, at når man så oplever, at man har succes og alt muligt andet et andet sted, så kan man jo godt være tiltrukket af, måske arbejde lidt mere eller gøre noget ekstra der, og så får vi jo en virkelig dårlig spiral ud af det.
Der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at din mand nummer to, og der er jo alt muligt dejligt og godt at sige om ham, men der er ikke nogen som helst tvivl om, at han bedrager dig.
Mm.
Og han får dig jo faktisk til at gå rundt i adskillige år og have lidt ondt i maven.
Mm.
Fordi han fortæller dig ikke, du har ret, der er noget galt.
Mm.
Tror du, at det, at han snyder dig, gør, at du simpelthen mister respekten for ham som menneske?
Ja, det er det, der sker. Og så er jeg jo bare nødt til at sige, at han var jo ikke noget dårligt menneske. Jeg mener ikke, der findes gode og dårlige mennesker. Vi er jo alle sammen mennesker. Han er jo gjort af noget, der stammer fra hans barndom. Mm. Fra det liv, han har levet.
Selvfølgelig.
Men det, han svigter mest, er jo det der, vi byggede op sammen. Altså den der familiestruktur. Det var det, jeg følte, var i virkeligheden bedraget. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det var det... Det var der, jeg mistede respekten, fordi jeg synes, det var så enormt ærgerligt, og så enormt,
Men han svigter også dig.
Ja, det gør han, men altså, der er jeg meget mærkeligt sat sammen.
Ja, det er du.
Det er jeg, fordi jeg flytter, og det kan man sige meget om, det har terapeuter også gjort. Jeg flytter fokus væk fra mig selv.
Ja, det gør du.
Men det er jo det, man gør, når man er leder. Altså, det er det jo. Når du leder andre mennesker, så starter du altså ikke med dig selv. Det går ikke. Så starter du med noget større, noget andet og noget et eller andet. Ikke? Og det er nok det, der sker, også i den situation. at jeg sætter mig selv væk. Det er ikke altid godt i det nære. Det er rigtig, rigtig vigtigt, når du leder. Det er rigtig vigtigt, synes jeg også, når man er politiker, at man ser tingene udefra og oppefra, og ikke et eller andet. Nu skal jeg partout noget, fordi det handler om mig. Nej, gud, gør det dig. Det handler om, du har et politisk projekt. Det, sådan er det for mig i hvert fald. Men det er nok det er nok der, hvor du tænker, det var der alligevel. Men det er sådan med mig.
Så man kan sige, at han går over din grænse først en gang, og der hører jeg dig sige, at du tilgiver ham, og du vælger som et aktivt valg at stole, ikke blindt, men stole på ham. Så kommer der nogle gode år. Men anden gang det sker, der er du færdig.
Ja, der er der ikke mere. Og så er det selvfølgelig, ligesom sådan nogle processer er, igen, det er svært og så videre. Og der var nok en gang, hvor det også blev lidt højlydt. Men det var også, fordi jeg var så fly forbandet, ikke? Altså, det var jeg virkelig. Og så var der jo selvfølgelig en proces, og med, hvordan gjorde vi det ene og det andet. På det tidspunkt var der også noget økonomi, der skulle holde styr på, ikke? Så, men det fik vi løst, og han fik jo, altså, sådan var det i hans og mit forhold. Han fik jo hustrubidrag, som så må det hedde husmandsbidrag, jeg ved det. Men ægtefællebidrag må det vel hedde, ikke? Og så, vi havde på det tidspunkt også et hus i Gilleleje, som han så fik, og jeg blev på gården. Og det var midt i finanskrisen og sådan noget, så det var heller ikke noget specielt smart tidspunkt at skulle realisere fast ejendom. Men det gjorde vi så heller ikke, vi beholdt det, hvad jeg sagde, ikke? Så, en lang historie, men igen, jeg havde 100% fokus på, at de her fire... På det tidspunkt unge mennesker, var der én ting, der for mig var vigtigt skulle lykkes, så var det deres relation. At pyt med ham og mig. Altså, vitterligt. Og det sagde jeg så til specielt til drengene, det var de jo stadigvæk dengang, så sagde jeg, prøv at jeg er her. Og jeg skal være her for jer forever. Men I skal ville det. Altså, I skal vælge det til, ikke? Fordi der var jo en mor, som jeg siger, holder utrolig meget af. Hun er en sindssygt god mor. Altså virkelig. Og så var der jo også stadigvæk deres far. Men altså, det er blevet sådan, at vi er sammen. Og vi er en familie. Og nu er vi jo så også sammen med Marianne, som er mor.
I er nærmest veninder, faktisk.
Det er vi.
Men der er faktisk to ting, som jeg hæfter mig med ved i din historie. Og det ene, det er, jeg ved ikke om det har du sikkert selv tænkt over masser af gange også, men nu får det så mig til at tænke også, det er det her med, hvordan meget voldsomme omstændigheder i ens liv kan kaste lys over ens relationer og få en til at se dem på en anderledes måde. Og jeg hører dig bare sige, at første gang har du mistet din mor, der sker der noget der. Og ved det andet sådan... skred, eller tredje, men der har du faktisk, der er du faktisk blevet syg.
Ja. Altså, jeg fik modermærkræft, og det var den der, altså der var en af mine gode veninde, erhvervspsykolog, siger til mig, jeg var sådan klar til at sige, jeg kan jo ikke have det her job, jeg kan jo ikke have travlt, jeg kan jo ikke. Så siger hun, tag den nu roligt, nu skriver du ned på et stykke papir, hvor får du energi, og hvor taber du energi. Og det gjorde jeg. Og jeg fik jo sindssygt meget energi på mit arbejde. Altså, det var jo svært at være, og tryk havde store problemer og sådan noget, men jeg lykkedes. Og jeg havde nogle fantastiske kollegaer. Så du ved, det var skønt. Og så når jeg begyndte at skrive, hvad det var, der skete derhjemme, og hvor den... Jeg havde på det tidspunkt meget kærlighed til ham, men altså, der kom jo ligesom ikke rigtig noget den anden vej. Og så blev det sådan.
Så det highlighter? Altså sorg eller krise, det highlighter i virkeligheden ens næreste relationer?
Lige præcis. Altså det sætter jo ting i relief, og så siger, okay, og specielt også sådan noget som alvorlig sygdom jo. Fordi man ligesom begynder at få det der, okay, altså hvis jeg nu ikke bliver 80, altså hvad skal jeg så, hvad er vigtigt i det her liv, ikke? Og jeg tror altså også på, at... Nogle af de her sygdomme, og det ved man jo også mere og mere om, altså en ting er, at du lever fornuftigt fysisk. Det skal vi prøve at gøre. Vi kan ikke gardere os, men det er jo en rimelig god idé. Det ved vi statistisk. Måske er det også psykisk. Altså at du arbejder i det, du er i et felt, hvor du føler dig anerkendt, eller du føler dig tryg, eller alle de der ting, vi ved, der er vigtige for trivsel, det betyder jo helt vildt meget. Også for din fysiske, du ved, hvad sker der med dig fysisk? Og det kunne jeg i hvert fald mærke. Og processen var, og det er jeg også nødt til at sige, det var jo meget, meget mærkeligt. Og jeg kan stadigvæk undre mig, jeg kan huske, jeg undrede mig dengang, og jeg kan stadigvæk også få fat i den der undren, at jeg ikke savnede ham. Altså det synes jeg simpelthen var så syret, fordi vi havde jo noget fantastisk og så videre, men det var så, jeg var så, så afklaret med det der, hvis jeg ikke havde haft relationen til drengene, så havde jeg savnet. Og det er det, der er virkelig, den, i dag står det også meget tydeligt for mig. Ikke? Det var der, nu var kærligheden der, og den var bare ikke længere i den der relation. Og det var ikke, fordi jeg hadede ham ikke. Jeg ønskede ham ikke noget dårligt, eller tværtimod, ønskede ham i virkeligheden et godt liv, men der var ingen forbundethed.
Interessant.
Ja.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Så i dag, Stine Bosse, jeg sagde indledningsvis, at du er mor til to voksne døtre, du er bonusmor til to voksne sønner, og så har du et hav af børnebørn.
Ja.
Hvordan ser dit liv ellers ud? Er der noget kærlighed i sigte?
Altså, jeg vil gerne starte med den kærlighed, som jeg faktisk nu synes er den vigtigste. Bortset fra den med mine dejlige børn og nære relationer, det er børnebørn.
Ja.
Det er kærlighed til mine venner. Altså, jeg har venskaber, som går helt tilbage fra, jeg var 7 år. Og de er stærke venskaber. Det er mennesker, jeg ser. Det er mennesker, jeg holder inderligt meget af. Og det er mennesker, jeg prioriterer. Men så er der selvfølgelig også, det er skønt at være forelsket, og det er skønt at have en soulmate, så, hvor det også er noget mere. Og det har jeg så også. Han bor så tilpas langt væk, til at han bestemmer ikke noget i mit liv. Jeg bestemmer heller ikke noget i hans. Men det er sådan totalt balanceret i en kæmpe gensidig respekt for hinanden. Og selvfølgelig også en kærlighed, som har de vilkår, det nu engang har, at vi begge to travle mennesker. Og at det selvfølgelig ikke kan handle enormt meget om det fysiske, men I'm sorry, det bliver på en eller anden måde også noget andet. Det kunne jeg ikke have gjort, da jeg var 30. Det kunne jeg ikke, det er
og
jeg sikker på.
Og slet ikke, da du var 20 og gerne ville blive reddet.
Nej, præcis. Nej.
Men det kan du nu.
Ja, og det er det der med at give sig selv de der friheder, og så sige, det er noget andet. Det er noget andet, der er vigtigt nu. Og så må jeg også bare sige, at det her har jeg øvet mig på, skal jeg så lige tilføje. Det der med at leve alene, og være tryg i sit eget selskab, at lave ordentlig mad til sig selv, at tage friheden i at gå i seng, når man er træt, det er jeg så glad for. Og det er jeg blevet god til. Det har jeg ikke altid været. Men det er jeg blevet super god til. Og det er der et eller andet enormt trygt ved, synes jeg.
Er du, fordi jeg er selv single.
Ja.
Og jeg skal være ærlig og sige, at når mine yngste er hos deres far hver anden weekend, og mine teenager, som jeg har en del af, og jeg har travlt med alt muligt andet, sådan noget, så kan jeg godt ramme sig den der, hov, hvor er her tomt. Og så siger alle til mig, du skal gøre noget godt for dig selv.
Ja.
Og jeg synes, det er så svært. Hvad, hvis man er der, og man måske er nyskilt, eller man sidder i den der situation, hvad enten man er mand eller kvinde, og synes, at hov, jeg er godt nok alene.
Man skal komme i tanke om, hvad det var, man ikke gjorde, da man var i et forhold. Og som man i forholdet tænkte, åh, det er da også irriterende, at, og nu skal han også, og, eller nu skal hun, og et eller andet. Og det er der. Og man er, altså, måske starte med at sige, at man er meget mere alene i et forhold, der ikke virker.
Oh yes.
End i, uden for et forhold.
Det er man, så, man ja.
Det er rigtig slemt, ikke?
Det er den største ensomhed,
ja.
Tror jeg
nærmest. Altså, når jeg tænker tilbage på de der, hvor jeg prøvede hele tiden, du, hallo, er der nogen her, ikke?
Det er frygteligt.
Det er rædselsfuldt. Så for det første, tag den og sige, fedest, det her er bedre. Og når det så er på plads, så siger det, okay, hvad kan jeg nu gøre, som jeg ikke behøver at spørge nogen som helst om lov til, eller synes du nu også, eller så videre. Tag din cykel og kør en lang tur et eller andet sted hen. Mediter. se en film uden at diskutere med nogen, hvad det er for en film, du har lyst til at se. Du ser den, fordi du har lyst til at se den. Altså, man bliver simpelthen nødt til at tage det udgangspunkt, for ligesom at få den der, ej, hvor er det fedt. Jeg kan sådan set nu gøre det, jeg selv synes. Så kommer selvfølgelig det der med, det også er vigtigt at være forbundet, men det er så her, vennerne kommer ind i billedet, ikke? Altså, lave aftaler med venner, der ligger sådan plottet rundt her og der, ferieaftaler, weekendaftaler, whatever, så man selvfølgelig også har den sociale del på plads, ikke? Altså, så tag dine egne positioner og nyd, at du kan det. Og så kan man jo altid opgive dem lidt igen, hvis man synes, man skal det.
Hvis man bliver nødt til det, ja. Ja. Og så er jeg jo nødt til at spørge dig, fordi nu sidder du her og er enormt klog. Og jo også et sted i livet, hvor du har en vis erfaring med mange ting. Mm-hmm. Hvad med selve ægteskabet? Fordi nu har du været der 2 gange i den konstellation, hvor man lover hinanden, at det her det er til døden og skiller. Hvad tænker du om den i dag i forhold til dig selv?
Det kommer jeg ikke til. Altså det kan jeg ikke se for, at man skal aldrig udelukke noget 100%, vel? Fordi tænk nu hvis. Men jeg har ikke nogen længsel efter det. Og det er vel i virkeligheden, altså, who knows? Men jeg har absolut ingen længsel. Jeg har det så godt, og jeg er så, hvad kan man sige, grounded er jo sådan et lidt fortærsket ord, men jeg er så tryg i den konstellation, jeg har nu, med mig selv og mine venner og mine relationer, mine det ene, altså så, nej.
Og man kan jo også sige, at du havde et projekt. Det første ægteskab var at bygge en familie, få dine egne børn. Og det næste ægteskab var jo helt klart et sammenbragt projekt. Mm. Og der hvor du er nu, der er der ikke noget akut behov for noget projekt, der nødvendigvis involverer en mand under samme tag.
Nej.
Projektet er et andet.
Projektet er et helt andet, og projektet er, at det oprindelige projekt skal gerne være intakt og have det rigtig, rigtig godt. Og det er jeg så glad og lykkelig for, at det er. Og igen, hvorfor skal jeg forstyrre det? Fordi det vil jo også betyde, så skal man forstyrre det med alt muligt. Så kommer en anden ind, hvor det vitterlig er meget, ikke?
Ja, hvor der så, også er nogle børn.
Hvor der også er børn.
Og måske voksne børn og børnebørn. Ja. Og man kan sige, at det bliver jo ikke mindre, jo ældre vi bliver.
Det er det.
Der kommer jo et helt entourage, der følger med.
Præcis. Men hvis du spørger mig, kan jeg nogle gange blive lidt... At misundelig er sådan et grimt ord, men det er måske det rigtige. Men man kan nogle gange længes efter at have det der 40 år lange ægteskab, hvor man ikke behøver at sige noget til hinanden. Det er sådan, jeg har det med min veninde i øvrigt. Det griner alle af, ikke? Jeg siger det første af sætningen, så siger hun resten. Kan jeg længes efter det? Ja, det kan jeg godt. Men det kan jeg jo ikke få. Så hvorfor skal jeg bruge tid på at længes efter det? Altså, det er jo bare ikke det. Det blev ikke sådan. Så blev det noget andet. Og så er jeg så inderligt lykkelig for, at de unger, det var de jo dengang, som vi forstyrrede med vores kærlighed, som så blev forstyrret af noget andet, at det er intakt, ikke? At de 4 nu voksne mennesker har hinanden, og det synes jeg, det dvæler jeg vist som noget af det smukkeste, jeg kan tænke på.
Og en mission, der blev, kan man sige, til ende bragt. Med succes, selvom ægteskabet ikke holdt.
Ja.
Stine Bosse, det kan godt være, at jeg lige sms'er dig en gang imellem, og skal have at vide, at jeg skal ræbe min seng, eller gå i karbad, eller et eller andet, fordi jeg tror, du har opskriften til det der med at være glad alene. Og det var sindssygt inspirerende og dejligt at tale med dig.
Det var dejligt at få lov.
Sara Mahfouz, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
Jeg havde bare sådan tænkt med, at du sagde, det var bare fedt. Vi troede, vi var rigtig seje og rigtig bad. Det må godt være lidt farligt, det må godt være lidt vildt, så er det lidt sjovt, det der adrenalin. Altså, det er jo sikkert også det, der gør, at jeg godt kan lide boksning. Der gik jeg der rundt med sådan en bandana bundet om hovedet og baggy. Nej, okay. Jeg har været med på alle de der trends, der var dengang.
Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.